Her begynder Det hvide mørke, en moderne slægtsgåde af Eva Maria Fredensborg. Indlæst af Stine Pretorius for Politikens Forlag. Bogen indledes med følgende citat af Birgit Bjerre. Vinden er da ligeglad. Alt det, der bliver, når vi er væk, gør mig rolig. Visby Park, lørdag den 21. marts 2015. Det er første gang, jeg bruger en spade, men skæftets håndtag ligger naturligt mod håndfladen, og da jeg ændrer grebet for at støtte, mens foden presser mod bladets ombøjede overkant, bemærker jeg, hvor glat træet er mod huden. Det er hans hænder, der har poleret det med de tusindvis af tag, det må have krævet at forvandle en tynde landbrugsjord til denne park. En nat for længe siden holdt de samme hænder om en anden spade, og da han stillede den fra sig, var alt forandret. Det er det, jeg stadig ikke kan begribe. Blomsterløgene ligger i sinkspanden. Da jeg hentede den i udhuset, var skallerne tørre og flossede, men nu hvor regnen har fugtet dem, virker det ikke helt urealistisk, at de lyse, kobberbrune knolde kan skyde bløde stængler og blade op gennem et tungt lag af sønderjysk muld og skabe pletter af gult i alt det grønne. Måske planter jeg ikke kun påskeliljer for at glæde ham, men også for at minde mig selv om, at der er grænser for, hvor længe tiden vil holde vejret, mens jeg forsøger at forlige mig med noget, der skete for næsten 50 år siden. Senere, da jeg sidder ved bordet i stuen og kigger ud på de mørke øer, mine spadestik har efterladt i plænen, slår det mig, at hvis det ikke var for den nat, havde han og jeg aldrig mødt hinanden. Og det er i det øjeblik, jeg indser, at jeg måske alligevel skal skrive den historie, der var hans, men som nu er blevet en del af min. Visby Park, tirsdag den 22. april 2015. Jeg lader en hånd glide hen over Sannes hundkat, som har æltet en rede i fodenden af sengen, og hun svarer med en lavmælt brummen, der gør mig døsig. Hun fulgte med ind, da jeg kom tilbage fra min morgenvisit hos Harald, og jeg ved ikke, om det er noget, hun har gjort før. Om Harald ville billige det eller ej, men det bør jeg nok finde ud af, inden det går hen og bliver en vane. Katten løfter hovedet og ser på mig. Havde du ikke en bog, du skulle skrive? Det trækker lidt fra vinduet, men jeg kan lide at sidde her ved skrivebordet og kigge ud over parken, mens jeg gør mig de sidste overvejelser. Nutid eller datid? Jeg fortæller eller tredje person ental? Indre eller ydre blik? Mit gæt er, at læseren knap nok registrerer de formmæssige beslutninger, der ligger bag det færdige resultat. Men i skriveprocessen har svarene på hvert eneste af disse spørgsmål vidtrækkende konsekvenser, og det er derfor ikke noget, en forfatter kan tage let på. Nutid og jeg fortæller giver efter min mening en langt mere umiddelbar læseoplevelse, men denne gang hælder jeg til at bruge tredje person ental for at sløre det faktum, at min fortælling har en kraftig slagside. Jeg ved præcis, hvad jeg gjorde, sagde, tænkte og følte i hver eneste situation, men jeg vil aldrig kunne skabe samme indlevelse i de kapitler, hvor synsvinklen ligger hos ham, og den skævhed vil blive endnu mere udtalt, hvis jeg tildeler mig selv jeg-stemmen. Tiden er en anden udfordring. Min egen del af historien udspillede sig over et meget kort tidsrum for blot nogle få måneder siden, mens Harald strækker sig over næsten 80 år. Men da jeg trådte ind i hans liv, vidste jeg intet, absolut intet om hans fortid, og derfor tror jeg, det vil fungere bedre, hvis jeg slipper kronologien, og i stedet lader kapitlerne veksle. En dag i mit liv, efterfulgt af et nedslag i Haralds. Anslaget er til gengæld enkelt. Vores fælles fortælling starter naturligvis den dag for knap 3 måneder siden, hvor jeg opdagede, at han fandtes. Kapitel 1. Vesterbros Torv, søndag den 25. januar 2015. Det er eftermiddag. Emma sidder i vindueskarmen med benene bøjet, så hendes silhuet danner et næsten fejlfrit H i lysningen mellem stuen og den allerede mørke himmel. Under hende ligger torvet som et krater i byens murstensmassiv, og henne på bænken ved hjørnet af Gasværksvej har grønlænderne drukket mindst 2 øl hver, mens hun har overvejet, om det på nogen måde er muligt at slå et menneske ihjel, uden at forstyrre sin egen nattesøvn. Emma er det, en evolutionsbiolog ville beskrive som en klassisk nordeuropæisk fænotype. Hendes lyse hud, der hurtigt tager farve af solen om sommeren, er optimal i forhold til regulering af kroppens produktion af D-vitamin i det skandinaviske klima, og over tusinder af år har hendes forfædres gener gennemgået en række mutationer, som har haft den hensigtsmæssige effekt, at hun tolererer både gluten og laktose, og er i stand til at danne enzymet aldehyddehydrogenase, som nedbryder alkohol til mindre giftige stoffer. Udenpå er hun ret almindelig. Hun er hverken høj eller lav, tyk eller tynd, og når en del mænd alligevel vender sig om efter hende, skyldes det dels de runde, svagt rødmende kinder, dels hendes hår, der har samme varme, brune farve som øjnene og falder i tunge krøller helt ned til taljen. Det er smukt, men også meget krævende, og med jævne mellemrum overvejer hun at klippe det af, men hun er overbevist om, at hun vil blive en anden med kort hår. Og da hun ikke kan afgøre med sig selv, om det at blive en anden vil være en god eller en dårlig ting, ender hun altid med kun at få det stusset. De relativt få mænd, der har set Emma uden tøj på, ved, at hun har en tatovering på venstre bryst, som er så undselig, at den kan skjules under selv en meget lille bikinitop, men ingen i hele verden ved, hvor meget hun hader den tatovering. Den er en påmindelse, hun ikke har brug for. En ydre markering er noget, hun helst vil glemme, men da hun samtidig har et ønske om at leve så længe som overhovedet muligt, har hun bøjet sig for sin læge og fået ætset et S og et I ind i huden med sort blæk. Der gik selvfølgelig betændelse i såret. Situs inversus. Tilstanden er sjælden, men Emma er ikke